to us. He's a smooth operator.
Τραγούδι 40 χρόνων και ακούγεται, Κωνσταντίνε μου, φρέσκο φρέσκο. Από το ωραιότερο κορίτσι της Soul, όπως είχαν γράψει για την Σαντέ πάρα πολύ κριτική της μουσικής. Η οποία Σαντέ σήμερα γίνεται 65 χρόνων και είναι ωραιότατη, το λέω στους παλαιότερους. Και να ξέρετε ότι χρωστάτε το άκουσμα το σημερινό ή αν θέλετε την ολοκλήρωσή του, γιατί πολλές φορές διακόπτουμε για κάποιο λόγο το αρχικό μας, αρχική μας μουσική επιλογή, το χρωστάτε στο Σωτήρη, τον ακροατή που είπε ότι με τέτοια μουσική θα πάει καλά η μέρα. Εντάξει, τώρα παίζει μαζί μου ο Ξένος Παλιός, βγάζει μετά τη Σαντέ, βάζει Σαντάνα, δηλαδή εντάξει, οκ. Okay. Ναι, smooth το ένα, smooth operator το άλλο, ναι. Γι' αυτό το έκανα συμβόλαιο πολίτες, να ξέρετε. Καλύπτει το υπόλοιπο της σκέψης μου, το κενό μου. Ενέβρε, Σωτήρη, έχεις δίκιο. Πρέπει να περάσουμε μια καλή μέρα σήμερα. Δηλαδή δεν γίνεται τώρα μετά την προχθεσινή γκρίνια και τα χθεσινά απόνερα που μας πλάκωσαν, ναι, πρέπει να υπάρχει μια γαλήνη, μια νυνεμία. Τσακωνόμαστε πάλι αύριο, με τους αγώνες Ρεβάν στο κύπελο. Καλή μέρα λοιπόν να έχετε, όλη την υπόλοιπη ημέρα να την περάσετε καλά. Αυτή είναι η ευχή της εκπομπής αυστηρώς αιρετικά. Δεν θα είμαστε τόσο αιρετικοί. Σήμερα είπαμε να χαμηλώσουμε γενικότερα τους τόνους και να προτάξουμε πρόσωπα τα οποία ομορφαίνουν τη ζωή μας και όχι αυτά που την δυσχεραίνουν. Λοιπόν, στην παρέα μας, εκτός από τον Κωνσταντίνο Παλιό που είναι στην κονσόλα, τον ήχο και σε αρκετές μουσικές επιλογές, είναι η Ειρήνη Παπαζήση στην παραγωγή της εκπομπής, ο Ηλίας Δημόνας στο μικρόφωνο μέχρι τη μία το μεσημέρι. Και να φέρω πάλι στο προσκήνιο τους τρεις τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Θα πάω ανάποδα σήμερα, θα πάω από το Messenger στο Facebook, Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Έχω και λόγο που το κάνω αυτό. Μπορείτε να στείλετε επίσης mail στην διεύθυνση της Eraspor, δηλαδή eraspor@papakir.gr. Και βεβαίως, αγαπημένη συνήθεια από παλιά αρκετών ακροατών, τα SMS. Καμαρώνω τροποντινά, γιατί η ιδέα, σας υπενθυμίζω, ήταν του Γιώργου Μαντέου όταν ξεκινήσαμε παρέα και με τον Πάνο Σαμαρά εκπομπές πολύ πρωινές στην Ερασπορ το καλοκαίρι του 2002. Ο Γιώργος είχε φέρει τότε το έξτρα κινητό μαζί του και λέει θα παίρνουμε εδώ μηνύματα τους ακροατές. Εκείνη η ιδέα του έμελε να γίνει πλέον θεσμός. Μπορείτε να στείλετε λοιπόν τα γραπτά σας μηνύματα στο 54160, γράφετε τη λέξη σπορ, αφήνετε ένα κενό και μετά προσθέτε το μήνυμα, επαναλαμβάνω, αποστολή στο 54160. Έλεγα λοιπόν ότι ξεκίνησα από τα μηνύματα στο Messenger, γιατί χθες είχα και δεν πρόλαβα να το διαβάσω μήνυμα από παλιό διαιτητή που τυχαίνει να τον γνωρίζω και είχε κάνει για 20 χρόνια αυτή τη δουλειά και σου λέει ο άνθρωπος, έχοντας την εμπειρία, ότι εγώ μπορώ να καταλάβω ένα διαιτητή που ψάχνεται να διαμορφώσει ένα αποτέλεσμα ο ίδιος. Και αυτό το μήνυμα βεβαίως ήρθε από ό,τι κατάλαβα και εγώ, με αφορμή τον διαιτητή του αγώνα της Κηφισιάς με τον Ολυμπιακό. Επίσης, απαντώ στο φίλο μας τον Κώστα που στέλνει μηνύματα όχι για να διαβαστούν, αλλά λόγω εκτίμησης, ότι ανακάλυψε ο φίλος μας από τη Μυτιλήνη έναν goalkeeper που παίζει στη Μόντσα και λέγεται Αλεσάνδρος Σορεντίνο. Λέει πρέπει να είναι παιχνίδι της μοίρας. Αυτός πρέπει να φορέσει κιτρινόμαυρα με τέτοιο επώνυμο. Ξέρετε τι χάρηκα περισσότερο, μετά όταν κόπασε λίγο ο αχός των κυριακάτικων αγώνων, χάρηκα πάρα πολύ που από το δικό μου το συνάφητο δημοσιογραφικό υπήρξαν μερικοί, θα έπρεπε περισσότεροι, αλλά τέλος πάντων εγώ στέκομαι σε εκείνους μερικούς που ανέδειξαν ως κορυφαία φιγούρα της τελευταίας αγωνιστικής Super League τον Κώστα Φορτούνη. Και γιατί τον Κώστα Φορτούνη, γιατί ήταν η επιτομή της προσωπικότητας του ποδοσφαιριστή την περασμένη Κυριακή, μιας και ως αρχηγός του Ολυμπιακού, κλήθηκε να απαντήσει σε αυτό το δίλημα που τέθηκε από τη Δίκη των Ιθολεύκων. Συνεχίζουμε ή φεύγουμε από το κήπεδο της Κεσαριανής? Έπρεπε να το έχω κάνει και εγώ χθες στην εκπομπή. Θεωρώ ότι μου διέφυγε, γιατί παρασύρθηκα από την διαιτητολαγνία και δεν αφιέρωσα το χρόνο που έπρεπε στον Κώστα Φορτούνη και την αντίστασή του. Και μάλιστα θεωρώ, γιατί το έκανα και εγώ, ότι πρέπει και εσείς να κάνετε λίγο τον κόπο να ξανακούσετε τις δηλώσεις του μετά τη νίκη του Ολυμπιακού στην Κεσαριανή, για να καταλάβετε τον ρόλο που έπαιξε στην ολοκλήρωση, έτσι όπως θα έπρεπε δηλαδή να συμβεί, του αγώνα της Κυριακής. Διότι τι ακριβώς είπε ο Φορτούνης και πρέπει να μείνει στη μνήμη μας, ότι οι ποδοσφαιριστές έχουν τον τελευταίο λόγο. Εδώ δεν χρειάζεται να συμπληρώσει τίποτα στο Φορτούνη. Απλά θα μπορούσε και θα το δεχόμουν εξίσου ως ισχυρό χαρτί ότι έχουν και τον πρώτο και τον τελευταίο. Αλλά νομίζω ότι εκείνος το κάνει καλύτερα λέγοντας ότι έχουν τον τελευταίο λόγο, μιας και άλλοι έχουν πάρει για τους εαυτούς τους τον πρώτο λόγο στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και ναι, θεωρώ ότι είναι τυχερός ο Ολυμπιακός που έχει για αρχηγό τον Κώστα Φορτούνη, μιας και σε αυτή την πολύ κρίσιμη καμπή έβαλε την προσωπικότητα του μπροστά από οποιοδήποτε άλλο συμφέρον. Και κάτι ακόμα, για να μας ξεφύγει και αυτό. Ο Φορτούνης δεν χρειάστηκε πολύ χρόνο για να πάρει την απόφασή του και να συμπαρασύρει τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού πίσω στο χώρο της εργασίας, δηλαδή στο χορτάρι. 3 λεπτά, αν δεν κάνω λάθος στην καταμέτρηση. Αυτός ήταν ο χρόνος που του χρειάστηκε. Όσοι έχουν ισχυρή προσωπικότητα, ξέρετε πολύ καλά, δεν χρειάζονται πολύ χρόνο για να παίρνουν αυτές τις αντρίκες, όπως έχουμε μάθει να λέμε, αποφάσεις. Δεν θα σας μπλέξω με τους κανονισμούς τι σημαίνει στην πραγματικότητα αποχώρηση μιας ομάδας από έναν αγώνα της Super League. Νομίζω το γνωρίζετε ότι πέρα από τον αγώνα αυτόν από τον οποίο αποχωρεί και τον χάνει στα χαρτιά με 0-3, στερείται και 5 βαθμούς από το ισχύον πρωτάθλημα, αυτό που τρέχει δηλαδή, και άλλους 5 από το επόμενο. Νομίζω ότι ο Κώστας εκείνη τη στιγμή δεν είχε τον κανονισμό στο μυαλό του, δηλαδή τη λεπτομέρεια αυτή, τι ακριβώς χάνουμε. Ήξερε ότι είναι χαμένοι από χέρι αυτός και οι συμπαίκτες του και μαζί και ο Ολυμπιακός. Γι' αυτό του χρειάστηκαν αυτά τα 3 maximum λεπτά για να πάρει την απόφασή του. Εγώ θα πρότεινα στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αθλητικού Τύπου, όταν φτάσει η ώρα της επόμενης εκδήλωσης για τους κορυφαίους της χρονιάς, δηλαδή το Δεκέμβρη του 2024, να βάλει στην άκρη μία τιμητική διάκριση, ειδικά για τον Φορτούνη. Δεν ξέρω πώς θα τη βαφτίσει ακριβώς, αλλά εγώ θα την κάνω αυτή, την κάνω από σήμερα αυτή την πρόταση, να κρατήσουν έναν έπαινο, μία ξεχωριστή διάκριση για τον Κώστα. Και όπως λέει και ένας ακροατής, ναι, στο Φορτούνι λέει μπορείς να πεις πολλά για τις συμπεριφορές του ή τα αγωνιστικά του στοιχεία, μα μετά από αυτή τη στάση απλά του βγάζεις το καπέλο. Λοιπόν, εντάξει, θέλετε κάποιοι να γυρίσουμε λίγο στα προηγούμενα επεισόδια, ενώ εγώ έχω πάρει την απόφασή μου να προχωρήσω λίγο μπροστά με τη βοήθεια του Κώστα Φορτούνη. Απλά επειδή δεν μου αρέσει αυτός ο υπολογισμός, μου θυμίζει τα λαδάδικα, ξέρεις. Λοιπόν, προσέξτε, να το λύσουμε αυτό το θέμα με αφορμή το μάτι της Κυριακής στην ΟΠΑΠ Αρίνα της ΑΕΚ. Εάν ο Παναθηναϊκός είχε κερδίσει πέναλτι στη φάση με το Βέρμπιτς και αν είχε ευστοχήσει, δεν θα είχε τελειώσει υποχρεωτικά το παιχνίδι 1-3 που μου λέει ένας ακροατής, διότι εκείνη την στιγμή το σκορ του αγώνα ήταν 1-1. Και επαναλαμβάνω περί αλλίωσης αποτελέσματος, ότι αλλίωση αποτελέσματος λέμε όταν αφαιρείς ένα γκολ που έχει μπει, το ακυρώνεις ενώ τελικά ήταν κανονικό, ή κατακύρωνες ένα γκολ που ήταν αντικανονικό. Τότε αλλάζει το σκορ. Με ένα πέναλτι δεν είσαι σίγουρος ότι αλλάζει το σκορ, γιατί υπάρχουν πέναλτι που καταλήγουν στα δίχτυα, πέναλτι που τα αποκρούν οι τερματοφύλακες, πέναλτι που βγαίνουν out, που βρίσκουν στο δοκάρι, δεν ξέρεις ποτέ την κατάληξή τους. Άλλος ακροατής αναρωτιέται ή μάλλον εύχεται να μην την πληρώσει αυτή την γενναία απόφαση του Φορτούνης στο μέλλον. Όσο παίζει καλά μας γράφει, δεν θα υπάρχει λόγος. Εγώ λέω ότι πρέπει να φροντίσουμε όλοι μας, αν και δεν αντιλαμβάνομαι, μάλλον δεν λέω ότι υπάρχει κάποια τάση εκδικητικότητας είτε στον Ολυμπιακό της άλλη ομάδα σε τέτοιες περιπτώσεις για έναν ποδοσφαιριστή, αφού λοιπόν τους δόθηκε η πάσα και πήρε την απόφαση ο Φορτούνης, γιατί να κινδυνεύει. Αλλά δεν είναι λόγος το ότι, μάλλον λάθος, δεν πρέπει να περιμένουμε να παίζει καλά για να μην το πληρώσει αυτό στο μέλλον ο Φορτούνης. Μπορεί να παίζει και λιγότερο καλά. Είναι άλλο πράγμα το αγωνιστικό και άλλο η προσωπικότητα ενός αθλητή. Ναι, έρχεται και ο Αντώνης από το Κυπαρίσι Λακωνίας, που όλο λέω ότι θα φτάσω μέχρι εκεί και δεν έχω φτάσει ακόμα, και σου λέει: μα είπε ο Κούγιας ότι δεν δόθηκε ποτέ αυτή η εντολή. Κάποιος από τους δύο λέει ψέματα. Αντώνη μου, εγώ δεν μπορώ να μπω στη μέση. Εγώ πρέπει και κρατάω αυτά που είπε ο Κώστας Φορτούνης μετά τη λήξη του αγώνα. Δεν βρίσκω κανένα λόγο να έμπαινε μπροστά στις κάμερες ο Φορτούνης για να πει ψέματα ή για να μας πει ότι δεν κατάλαβε. Δεν αντιλήφθηκε. Είναι εξαιρετική η αντίληψή του, ξέρετε. Και τέλος πάντων δεν είχαμε διακοπή αγώνα χωρίς λόγο τώρα. Εντάξει, τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Κάπου γράφει ότι έμοιαζε με λευκή απεργία. Ναι, έμοιαζε εκείνο το τρίλεπτο της διακοπής, έμοιαζε με λευκή απεργία. Ο Βασίλης θέλει να μπλέξει λίγο τα πράγματα. Εγώ λέω ότι δεν είναι έτσι όπως τα παρουσιάζει. Θέλει την τωρινή αντίδραση του Ολυμπιακού να τη συνδέσει με την αντίστοιχη του μπασκετικού Ολυμπιακού την εποχή που ήταν ο Βασιλακόπουλος το μεγάλο κεφάλι στην Ελληνική Ομοσπονδία του μπάσκετ. Δεν αλλάζω τη γνώμη για το τι έκανε τότε ο Ολυμπιακός. Εκείνο το μέχρι τέλους και υποχώρησε το πρωτάθλημα ποτέ δεν με βρήκε σύμφωνο και δεν θα αλλάξω γνώμη σε αυτό. Όπως δεν αλλάζουν και οι Αγγελόπουλοι τη δική τους γνώμη. Θεωρούν ότι ήταν απόφαση σταθμός όσον αφορά την εξέλιξη, τη διοικητική μάλλον ανατροπή στον ελληνικό χώρο. Απλά εγώ πάντα θα είμαι υπέρμαχος άποψης ότι τα κάστρα πέφτουν από μέσα. Δηλαδή, μπαίνεις στον πόλεμο και κερδίζεις, δεν αποχωρείς. Να το άλλο. Μα όταν έλεγε ο Φορτούνης τις κακές διαιτησίες δεν τον ξυπνούσατε. Μα είπαμε, δεν μπλέκουμε το ένα γεγονός με το άλλο, Βασίλη μου. Εγώ στέκομαι σε ένα πολύ πιο σοβαρό ζήτημα που προέκυψε για τον Ολυμπιακό και τους ποδοσφαιριστές του, και εκεί ο Φορτούνης τα πήγε περίφημα. Δεν λέω, συγγνώμη, μου λέτε ότι κάθε φορά που μπορώ να πω μια καλή κουβέντα για κάποιον ή μια κακή κουβέντα για κάποιον, σημαίνει ότι είτε μου αρέσουν όλα αυτά που κάνει, είτε δεν μου αρέσουν αυτά που κάνει. Όχι, όπως όλοι μας έχουμε και τις καλές και τις κακές στιγμές μας. Και δεν τον αγάπησα τον Κώστα Φορτούνη, τον θαύμασα για αυτό που έκανε, γι' αυτό και προτείνω να τιμηθεί από τον δικό μας σύνδεσμο το δημοσιογραφικό. Εντάξει, τώρα μηνύματα που έχουν χαρακτηρισμούς, ξέρετε ότι είτε για μένα είτε για κάποιον ποδοσφαιριστή, για κάποιο σύλλογο, δεν θέλω να τα μεταφέρω. Δεν το έκανα ποτέ και δεν πρόκειται να το κάνω και τώρα, ακόμα και σε περιπτώσεις που αφορούν το δικό μου πρόσωπο και καμιά φορά με επηρεάζουν αρνητικά. Θα χαιρετήσω και τη Βίνη Κολοπούλου που έκανε την αλλαγή σκητάλη στην παραγωγή της εκπομπής και πάμε με τα μουσικής στο πρώτο και κανονικό και μοναδικό στην πραγματικότητα διάλειμμα της εκπομπής, μιας και η ώρα έχει φτάσει 12.30. Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι με την εκπομπή Αυστηρός Ερετικά. Να υπενθυμίσω τους τρεις τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Τα SMS που στέλνετε στο 54160. Πρώτα γράφετε τη λέξη σπόρο, αφήνετε ένα κενό μετά τη δική σας σκέψη και άποψη. Και αποστολή στον αριθμό 54160. Δεύτερη επιλογή, τα mail στη διεύθυνση erasport@papakir.gr. Η λέξη ερασπορ χωρίς τη στο τέλος. Και από εκεί και πέρα τα μηνύματα στο προσωπικό messenger στο Facebook, Ηλίας Δημόνης με ελληνικούς χαρακτήρες. Μου λέει ο Γιώργος ότι, δηλαδή ρε Ηλία, στο Βιερίνια που το 2018 έβγαλε έξω από το γήπεδο τον ίδιο Σαββίδη και δεν χρειάστηκε καν 3 λεπτά, γιατί δεν έχω αποδώσει τα εύσημα στο Βιερίνια. Μην γυρνάμε τόσο πίσω. Τώρα μιλάμε για το 2024 και το Φορτούνι. Πολύ καλά έκανε ο Βιερίνια για την πρωτοβουλία τότε να απομακρύνει τον Σαββίδη από το γήπεδο. Και επίσης, ναι, ανέφερα προηγουμένως, Γιώργο μου, ότι έχεις μείον 5 από το φετινό πρωτάθλημα σε περίπτωση αποχώρησης και άλλους μείον 5 από το επόμενο πρωτάθλημα. Λίγο έχει μπερδευτεί ο Τάσος, γιατί εγώ εκθιάζω την απόφαση του Φορτούνη, ενώ λέει στη σημερινή ελληνική κοινωνία οι γενναίες, οι αντρίκες αποφάσεις αφορούν ζητήματα κοινωνικά και ότι αυτά είναι απλώς παιδάκια που κλωτσάνε την μπάλα. Ο καθένας στο χώρο του, Τάσο, μην μπερδευόμαστε, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έχω και πολύ έντονη διαφωνία από τον Χρήστο, που ενώ με θεωρεί έξυπνο και με καθαρή αντίληψη πιστεύει ότι παρασύρθηκα τώρα από τον Κούγια, δεν κατάλαβα το τέχνασμά του, γι' αυτό και έφτασε στο σημείο να εκθιάζει το Φορτούνι, γιατί θεωρεί ο συγκεκριμένος ακροατής ότι όλα αυτά ήταν προσυμφωνημένα. Δηλαδή έβαλε ο Κούγια στο Φορτούνι να πει αυτά που είπε και μετά τον διέψευσε, βρε Σπύρο, ρε Χρήστο μου. Και τέλος πάντων, εγώ να δεχτώ ότι εσύ έχεις πολύ καλύτερη γνώση του θέματος, ότι ήσουν εκεί στην Κεσαριανή και κατάλαβες πάρα πολύ καλά, ή τέλος πάντων γνωρίζεις όλα τα τεχνάσματα του Αλέξη Κούγια. Εγώ δεν τα γνωρίζω, προς Θεού. Δεν μπορώ να επισέλθω στο δικό του τομέα, άσε που είναι πολύ πιο έμπειρος από όλους μας σε αυτά τα συστήματα. Τέλος πάντων, εσύ λοιπόν που νομίζω ότι έχεις πλήρη αντίληψη του θέματος και λες ότι έκασε και τον δασκάλεψε τον Φορτούνη, με ρωτάς αν έχει αποχωρήσει ποτέ καμία ομάδα από τον αγωνιστικό χώρο. Βεβαίως και έχει αποχωρήσει και σταυρώθηκε ο Βουλινός όταν το έκανε αυτό για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, φορτώνοντας με έξτρα βάρη τον ΠΑΟΚ. Ο Θωμάς Βουλινός είχε αποχωρήσει από αγώνα πρωταθλήματος του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Ήταν 23 Σεπτέμβρη του 1990 στο ΆΚΑ. Ο Θωμάς Βουλινός ήταν ο πρόεδρος του Δικεφάλου του Βορρά. Στο 73ο λεπτό πήρε την απόφαση να αποχωρήσει ο ΠΑΟΚ από το γήπεδο επειδή του άρεσαν τα σφυρίγματα του διαιτητή Καραμάνη. Κέρδιζε 3-0 ο Παναθηναϊκός και εκείνη τη στιγμή ο Καραμάνης απέβαλε και τον Μαγντή και τον Σκαρτά, δηλαδή άφησε τον ΠΑΟΚ με 9 παίκτες. Προσπάθησε τότε ο Γιώργος Βαρδινογιάννης στα αποδητήρια να το μεταπείσει, να του πει ότι τι είναι αυτά που κάνεις, πρόσεξε, θα έχεις και άλλα προβλήματα. Μηδενίστηκε ο ΠΑΟΚ, τιμωρήθηκε με αφαίρεση 3 βαθμών και έδωσε και 5 παιχνίδια κλεισμένων των θυρών στην Τούμπα για την στάση του, για την απόφαση αυτή του Βουλνού. Πιστέψτε με, δεν βρέθηκε στο τέλος άνθρωπος να υποστηρίξει το τέχνασμα εκείνο του Βουλνού. Και όταν λέω δεν βρέθηκε, επειδή κάποια στιγμή και ο Ιβάν Σαββίδης είχε κατά την δική του ροή πληροφοριών προς τους δημοσιογράφους, είχε σκεφτεί να μην κατεβάσει τον ΠΑΟΚ σε ρεβάνς κυπέλου με τον Ολυμπιακό, μετά είχε πει ότι θα βάζει ομάδα νέων, δηλαδή αυτών που είναι κάτω από 20 ετών, μετά τέλος πάντων ξανάλλαξε την απόφασή του. Θέλω να πω ότι όταν το ξανασχέθηκε και δεύτερη και τρίτη φορά δεν έγινε Βουλνός. Τώρα, αν εσύ, Χρήστο, ή οποιοδήποτε άλλο ακροατή θεωρεί ότι είναι πολύ λίγο ω προσωπικότητα Φορτούνη, εγώ λέω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση και με τον τρόπο με τον οποίο μίλησε μπροστά στι κάμερε, εμένα μου φάνηκε πολύ διαφορετικό. Δεν τον έκανα ήρωα. Είπα ότι κράτησε αντρίκια στάση και πήρε αντρίκια απόφαση. Άλλο ήρωα, άλλο ο γενναίο αυτή την περίπτωση. Τώρα, το ότι βλέπεις τα πράγματα από ένα άλλο πρίσμα, από μια άλλη οπτική γωνία, εντάξει, δεν είναι υποχρεωμένο να συμφωνήσω μαζί σου. Τη δέχομαι όμως και τη δική σου άποψη. Νομίζω όμως ότι έχεις μια εικόνα των πραγμάτων αρκετά διαφορετική σε σχέση με αυτά που συνέβησαν στην Κεσαριανή, και επικαλούμε μάρτυρες του συγκεκριμένου αγώνα, που ήταν δηλαδή εκεί στο γήπεδο. Ο Κώστας στο δικό του mail λέει ότι είναι εντυπωσιακό το κοντράστ στην ποιότητα του χαρακτήρα μεταξύ αθλητών, προπονητών και εξωαγωνιστικών παραγόντων και ιδιοκτητών, και είναι απορίας άξιο με τόσες παραστάσεις και τόσα χρήματα κάποιοι να έχουν τόσο μεγάλη έλλειψη παιδείας. Μεταξύ και παλαιότερα, το βρήκα αυτή τη στιγμή, τον 1963 είχε αποχωρήσει ο ΠΑΟΚ από το γήπεδο Καραϊσκάκης, παίζοντας άντα βεβαίως με αντίπαλο τον Ολυμπιακό. Απαντώ σε ένα ακροατή ότι δεν κρίνω το διαιτητή εκείνο του αγώνα του 1990, ούτε καν θυμάμαι ποιος ήταν, ούτε καν θυμόμουν μάλλον πριν διαβάσω το κείμενο ποιος ήταν και τι είχε σφυρίξει εκείνο το παιδί και τι είχε συμβεί. Εγώ είπα απλά ότι η αποχώρηση του ΠΑΟΚ ήταν μια λανθασμένη απόφαση. Την πλήρωσε πολύ άσχημα ο Βουλνός και ο ΠΑΟΚ εκείνη την απόφαση, γι' αυτό και δεν τον μιμήθηκαν οι διάδοχοί του στην Προεδρία του ΠΑΟΚ. Ένας άλλος ακροατής μας στέλνει ένα πολύ συνηθισμένο μήνυμα, να μου επιτρέψει να το χαρακτηρίσω, γιατί έβλεπε τον αγώνα ΑΕΚ Παναθηναϊκού σε μια καφετέρια. Έχω δει και εγώ τέτοιους αγώνες, καλέ μου, πραγματικά είναι απόλαυση. Και λέει ότι την ώρα που προηγήθηκε ο Παναθηναϊκός με 1-2, κάνοντας ανατροπή δηλαδή του σκόρ, οι φίλοι της ΑΕΚ άρχισαν και κατηγόρησαν τον Αλμέιδα για τις αλλαγές που έπρεπε να κάνει και πολλά άλλα τέλος πάντων. Αλλά όταν τελείωσε ο αγώνας και το μάτς όχι απλά είχε πάει στο 2-2, αλλά κόντεψε να γίνει και 3-2, αποθέωναν τον προπονητή της ΑΕΚ. Αυτές, λέει, 15 λεπτά αλλαγές συναισθημάτων τελικά έχουν την πλάκα τους. Όλο το ζουμί στην καφετέρια είναι, καλέ μου. Έχουν γίνει και σχετικές διαφημίσεις, ξέρετε, με τους παίκτες που είναι παλτά και στο τέλος είναι ήρωες του αγώνα. Όχι, θα απαντήσω σε εκείνον τον ακροατή που μου λέει ότι όταν επί 20 χρόνια, λέει, ο Ολυμπιακός καθάριζε τους πάντες και τα πάντα, κανείς δεν εκθίαζε την υπομονή των άλλων, αλλά ίσα ίσα, λέει, που τους είχατε και την ευθύνη. Όχι, καλέ μου, δεν μιλάς σε μένα αυτή τη στιγμή. Και η πονηρή ερώτηση της ημέρας είναι από τον Κώστα τη Νέα Σμύρνη. Βάσει, λέει, των μέχρι στιγμής αποτελεσμάτων, ποιον από τους δύο Ιωνίους βλέπεις να έχει περισσότερες πιθανότητες να πάει στο Final Four? Θα μπορούσα να σου απαντήσω, Κώστα μου, αυτή την δεδομένη στιγμή που με καλείς και με βάση τα αποτελέσματα που έχουμε μέχρι τώρα στην Ευρωλίγα, να σου πω άλλη ομάδα πλην του Παναθηναϊκού, ότι έχει δηλαδή περισσότερες πιθανότητες και ότι ο Ολυμπιακός βασανίζεται, και το είπε και λίγο εύγλωτα χθες ο Πίτερς, να βρει την εικόνα, την αγωνιστική που του ταιριάζει, αυτή που ψάχνει εν αγωνίως ο Μπαρτζόκας με το υπάρχον υλικό. Εντάξει, το παράκανε λίγο ο Πίτερς χθες, είπε ότι ήταν ντροπιαστικό το πρώτο ημίχρονο για την ομάδα του επειδή είχαν από τον Κολοσσό. Εντάξει, θα μπορούσε να το αποφύγει αυτό το χαρακτηρισμό, μπορούσε να βρει κάτι άλλο να πει ο Πίτερς για αυτό το πολύ κακό 20 λεπτό που έκανε ο Ολυμπιακός. Όπως από την άλλη, είπαμε, γράφονται διθύραβοι για τον Παναθηναϊκό και την αλλαγή της πορείας του, τη μεγάλη μεταστροφή που έκανε, με αποτέλεσμα να είναι από τις καλύτερες και σίγουρα η πιο φορμαρισμένη ομάδα των τελευταίων 35 ημερών, σχεδόν 40 τέλος πάντων, στην Ευρωλίγκα. Αλλά και δρόμο έχουμε πολύ μπροστά μας και ομάδες θα υπάρξουν που θα αλλάξουν πρόσωπο μέχρι να φτάσουμε στην τελική μοιρασιά για τα εισιτήρια των play-off. Εγώ εκείνο στο οποίο εμένω και πλέον το θεωρώ ως δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός τον βρήκε τελικά το δρόμο του. Δεν ξέρω αν θα φτάσει τόσο ψηλά όσο λέει ο Κώστας, αν θα φτάσει και στο Final Four, αλλά ξέρω ότι τον βρήκε τελικά το δρόμο του και μόλις φτάσει στο σημείο να παίζουν και όλοι οι παίκτες του, γιατί βγήκε τώρα πρόσφατα εκτός μάχης για κανένα μήνα ο Βιλτόσα, τώρα μόλις επέστρεψε ο Παπαπέτρου. Όσο θα γίνεται πιο γεμάτος ο πάγκος του, τόσο πιο ισχυρός θα φαίνεται. Ο Ολυμπιακός εδώ και πολύ καιρό δείχνει, στην ουσία από την αρχή της σεζόν και το έχουμε πει, δεν μπορεί να παίξει εκείνο που έπαιζε πέρυσι με τον Σλούκα, τον Φεζέκοφ, όλη αυτή τη χημεία που είχε δημιουργηθεί τότε στην ομάδα του. Ο Μπαρτζόκας πιστεύει ότι με το υπάρχον υλικό θα τη διορθώσει την κατάσταση. Νομίζω ότι το πρόβλημα του Ολυμπιακού στο σκοράρισμα δεν ξεπερνιέται από αυτούς που φοράνε αυτή τη στιγμή τα ερυθρόλευκα. Και τέλος πάντων, έχει πολύ χαμηλά τον επιθετικό δίκτυο Ολυμπιακός για να έχει αυξημένες πιθανότητες για Final Four. Το πιο σημαντικό, και επίσης εδώ χαίρομαι που αρχίζουν και το εντοπίζουν όλο και περισσότεροι και στο χώρο του τύπου μα και σε επίπεδο φιλάθλων, είναι η πολύ διαφορετική ατμόσφαιρα που υπάρχει φέτος στο ΆΚΑ, στην έδρα του Παναθηναϊκού. Νομίζω μάθατε και την λίστα εισιτηρίων που δημοσιοποίησε η Ευρωλίγκα. Ο Παναθηναϊκός είναι τέταρτος αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Μα το κυριότερο είναι ότι έχει ανεβάσει τον μέσο όρο εισιτηρίου του κατά 6.500 σε σχέση με πέρυσι. Και ναι, είναι απόρρια όλης αυτής της αλλαγής ατμόσφαιρας το γεγονός ότι τα ξημερώματα με το που τέθηκαν σε διάθεση τα εισιτήρια, διαδικτυακά πάντα, για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, στήθηκαν πάνω από 10.000 άνθρωποι μετά τη μία τα μεσάνυχτα για να πάρουν αυτό το εισιτήριο. Δεν το θεωρώ έκπληξη αυτό που συνέβη, θα μπορούσε να είναι και ακόμα περισσότεροι, λέω εγώ. Έχει βελτιωθεί τρομερά. Και είναι νομίζω η μεγαλύτερη επιτυχία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου σε αυτά τα 12 περίπου χρόνια που κάνει το κομμάτι στο Παναθηναϊκό. Πώς δηλαδή διόρθωσε τον ίδιο τον εαυτό αλλάζοντας την ατμόσφαιρα στο ΆΚΑ. Γιατί οι παλαιότερες τακτικές του βλέπετε και ενοχλούσαν εμάς που έχουμε ουδέτερη θέση απέναντι σε αυτές τις μονομαχίες, αυτές τις αναμετρήσεις, μα και πολλούς από τους φίλους του μπάσκετ. Τώρα για την χθεσινή ανακοίνωση του Παναθηναϊκού κατά του Φρόιτφελτ και το στίγμα που άφησε ότι όλο το σημερινό σύστημα της διαιτησίας ευνοεί ξεκάθαρα την ΑΕΚ και αποσκοπεί στην αποδυνάμωση των αντιπάλων της, εγώ θα περιμένω για να το σχολιάσω καλύτερα τη συνέχεια, το δεύτερο επεισόδιο πλευράς Παναθηναϊκού, γιατί με τον Γιάννη Αλαφούζο έχω το εξής θέμα. Αλλάζει πολύ εύκολα γνώμη αυτός ο άνθρωπος. Και αλλάζει και πολύ συχνά συμμαχίες. Προτιμώ εγώ αυτή τη στιγμή να κοιτάω την προσπάθεια που κάνει ο Τερίμ. 20 μέρες έχει όλες και όλες στην Ελλάδα να αλλάξει το αγωνιστικό DNA του Παναθηναϊκού, παίρνοντας ειδικά στον αγώνα της Κυριακής απέναντι στην καλύτερη ομάδα, με βάση το προφίλ που κουβαλάει από πέρυσι που έκανε τον ντάρμπι, την ΑΕΚ δηλαδή, παίζοντας την ΑΕΚ στα ίσα. Τι εννοώ εδώ? Αυτό που καταγράφηκε από όλους τους σχολιαστές του κυριακάτικου ντέρμπι, ότι ο Παναθηναϊκός έφτασε να είναι καλύτερος από τον αντίπαλό του στα πρώτα δεδομένα του αγώνα, γιατί έπαιξε με την ένταση στο μάξιμο, αυτό που έχει μάθει καλύτερα να κάνει στο ελληνικό πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Και επειδή δεν το έχει μάθει αυτός να το κάνει καλύτερο, ο Παναθηναϊκός δηλαδή, δεν άντεξε για περισσότερο από 70 λεπτά σε αυτούς τους ρυθμούς. Γι' αυτό και στο τέλος όχι απλά γύρισε πίσω, αλλά έδινε συνεχώς δικαιώματα στην αντίπαλό του να ψάχνει και γκολ ισοφάρισης, να ψάχνει και γκολ νίκη στο τέλος. Και με ένα ρόστερ αρκετά πληγωμένο αυτό του Παναθηναϊκού εννοώ, γιατί προφανώς η αυξημένη ένταση οδήγησε πρόσφατα και σε τραυματισμούς κάποιους παίκτες. Αυτό που ξέραμε ότι θα συμβεί φέτος και στην ΑΕΚ είχε προαναγγελθεί, ότι έτσι όπως τους βάζει ο Αλμέιδα να προπονούνται, στο τέλος θα πληρώνει και τον άλογο τίμα, δηλαδή με τραυματισμούς. Προτείνω, μιας και σήμερα είπαμε, να περάσουμε μια καλή μέρα στην επαφή μαζί σας, να επικεντρωθούμε στα αγωνιστικά. Έχουμε, είπαμε, και τους πολύ σημαντικούς αγώνες ρεβάνς αύριο. Καλά, εννοείται ότι η αυριανή ημέρα πιο σημαντική είναι για τον Άρη. Ο Άρης μετά το 0-0 στη Νέα Φιλαδέλφεια φαίνεται, αν και θα είναι βεβαίως και η δική του έδρα άδεια χωρίς φιλάθλους, ότι έχει μπροστά του μία μεγάλη ευκαιρία να διακριθεί φέτος, αφού από το πρωτάθλημα δεν φαίνεται ικανός να πάρει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Είπαμε, τα εισιτήρια αυτά περιορίζονται του χρόνου, δεν θα είναι 5, θα είναι πλέον 4 και το προβάδισμα ξαφέστατα το έχουν η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Η ευκαιρία, η μπουκαπόρτα από την οποία μπορεί να εισχωρήσει αυτή την τετράδα ο ΠΑΟΚ είναι ο Άρης Νόμι, είναι μέσω του κυπέλου. Το είπα και χθες, θα το επαναλάβω και τώρα με τη βοήθεια ενός μηνύματος. Ναι, λέει ένας ακροατής, μην έβγαινε ο Ιωαννίδης και θα βλέπαμε ποιος θα γύριζε πίσω. Η απώλεια του Ιωαννίδη κόστησε στο Παναθηναϊκό, όμως, καλέ μου ακροατή, πέραν του Ιωαννίδη, παρακολούθησε λίγο τους υπόλοιπους παίκτες του Παναθηναϊκού, ότι δεν είχαν πλέον τα πνευμόνια, να το πω έτσι, για να αντέξουν τους ρυθμούς με τους οποίους στέκονταν κυρίαρχοι στα 70 λεπτά του αγώνα. Φυσικά και ήταν πλήγμα, γιατί ο Ιωαννίδης τον έχετε μάθει πλέον καλά, ειδικά μέσα στο 23 τον ζήσατε αγώνα προς αγώνα. Έχει μάθει να κάνει πολλές δουλειές στο γήπεδο, όχι μόνο πλέον να σκοράρει συχνά, κάτι το οποίο δεν μπορούσε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά να ταλαιπωρεί κόσμο και κοσμάκι όσον αφορά την αντίπαλη ομάδα. Δεν είναι απλά ένας παίκτης κουτιού. Να απαντήσω στον Γιώργο ότι η διαφωνία όντως πολλές φορές είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, γιατί φυσικά δεν επηρεάζει την εκτίμηση που τρέφει ο ένας για τον άλλον, αλλά βοηθάει πάρα πολύ σκέψη, γιατί ορισμένες απόψεις που διαμορφώνονται, για παράδειγμα βλέποντας ένα παιχνίδι, μπορούν να έχουν μια, να επιδέχονται αν θες είτε καλύτερης διατύπωσης είτε ολικής ανατροπής, αν δεν έχει συνυπολογίσει κάποιος να αποψεί το ένα συγκεκριμένο στοιχείο. Και γι' αυτό σας έχω πει ότι μας είναι πάρα πολύ χρήσιμοι προπονητές που μετά τους αγώνες λένε τα πράγματα με το όνομά τους. Γι' αυτό θαυμάζαμε και χαιρόμασταν που είχαμε τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να μας λέει αυτό που πραγματικά είχε δει ο ίδιος μες στο γήπεδο, ανεξαρτήτως αποτελέσματος του Παναθηναϊκού, να μην τα στρογγυλεύει, να μην γενικολογεί. Μακάρι, γιατί την έχει αυτήν την ικανότητα ο Φατίχ Τερίμ, το έχει αποδείξει ούκο λίγες φορές στο παρελθόν, να μπορεί να επικοινωνεί μαζί μας έτσι ανοιχτά όπως το έκανε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Και βεβαίως πολλές φορές σας έχω πει και για τον Αλμέιδα, μου έκανε τις προάλλες την πολύ καλή εντύπωση που ενώ τα διοικητικά στελέχη που κάθονταν γύρω του συνέντευξη τύπου πήγαν να εμποδίσουν μια ερώτηση που του έγινε σχετικά με τη διαιτησία, εκείνος είπε δεν πειράζει, κάντε μου όποια ερώτηση θέλετε. Βεβαίως, γιατί είπαμε δεν μετράει η ερώτηση, μετράει η απάντηση. Έχουμε δει πολύ καλές ερωτήσεις να μην απαντώνται από προπονητές και παίκτες, και έχουμε ακούσει και ερωτήσεις που φαντάζουν και άσκοπες και άκερες, μη σας πω και εκτός θέματος, να οδηγούνται μετά σε μια πάρα πολύ χρήσιμη απάντηση. Λοιπόν, άλλο χρόνο δεν έχουμε, φτάσαμε σχεδόν μέχρι τη μία, θα ακολουθήσει το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά ο Βαγγέλης Ιωάννου. Ραντεβού με την εκπομπή αύριο στις 12 το μεσημέρι. Να είστε καλά. Trying to make your life harder, I'll return to where we
I